Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tervetuloa messiin. Tämä on Sulamis.fi:n neljäs jakso. Tänään mulla on jopa ystäväksi tullut henkilö, ihan mahtava jätkä, kokki, yrittäjä, isä ja ehkä Suomen mukavin turkulainen, Kape Aihinen. Ja ihan mahtavaa, että sä oot siellä kuuntelemassa. Let's go. Kun me buukattiin, Kape, tätä aikaa, niin sä sanoit, että sulla on nyt paremmin, että sulla on vähän vapaampaa. Niin, että kaappauskeittiössä on nyt tehty,
joo.
Niin onko sun muka nyt niin kuin jotenkin easy vai?
No tänään pitää olla kahden aikaa lentokentällä, lähdetään neljäksi päiväksi Lontoossa, mutta tavallaan semmoinen suurin älämölö paine pois. Meillä on syyskuun runtattiin kaikki kaappaukset ja kokkisodat purkkiin ja nyt katsotaan, koska niitä lähdetään täällä ulos sitten. Mutta nyt sitten uuden ravintolan kimppuun täysillä, tänään heti lähdetään, neljät lähtee kone Lontoon, silloin neljä päivää siellä ja 18 mestaa on varattu, että pikkasen pitää ehkä ylänappi auki, että pystyy syömään ja juomaan kaikki mestat läpi, mutta uutta konseptia kehitellään, mulla on aika hyvässä vaiheessa, mutta helmikuun alussa avataan Helsingin keskusta, avataan 120 paikkainen mesta.
Okei, ja onko se siis nyt niin, että lähdette porukalla hakemaan inspiraatiota tai vähän niin kuin fiilistelemään, että minkälainen ravintola siitä tulee? Paljon sä tiedät niin kuin tässä vaiheessa tuommoisesta raflasta?
Mä en ole koskaan murehtinut ruokaa, sä tiedät. Johtaja Olli Kolu tulee mun mukaan, niin sanoin silloin Atlantilla, että toivottavasti niin kuin mä hukun enemmän kuin Kolu, että Kolu on mun se tärkein. Mutta myöskin tulee meidän kolmas yhteiskumppani Arttu Salovaara. Arttu Salovaara tulee mukaan ja mennään. Mä menen ehkä enemmän katsomaan sinne pukeutumista, ruokalistoja, onko tämä tarjoiluteknisiä uusia juttuja, että en mä ikinä oikein murehtinut mun tai mun tiimin ruokaa. Se kyllä pärjää missä päin maailmaa vaan, mutta lähinnä semmoisia uusia, vihan käyttää sana trendejä, mutta onko siellä jotain uusia kikkoja, mitä voisi tuoda tänne Helsingin keskustaan helmikuussa?
Okei, mutta teillä on niinku ruoka on jo tiedossa?
No joo, mä en hirveästi halua sitten vielä puhua, me ruvetaan tiisaamaan, että tällä viikolla meillä tulee varmaan ensimmäinen postaus, mitä me ollaan tekemässä, mutta on tiedossa joo. Okay. Tämä on kauhean, kun ei haluaisi sanoa kaikkea, mutta
niin mä koitan
vähän. Hold it, Kape, ota isit.
Tämä tulee sunnuntaina, niin jos on vielä joku niin kuin alkutiisaus, niin anna mennä.
No mitäs mä uskaltaisin sanoa? Sanotaan, että siitä tulee 120 paikkainen mesta, missä on sisällä oma itsenäinen 30 paikkainen baari. Ja halutaan tulla jotenkin. Me koitetaan senkin takia olla myöskin vähän iisimmin, että nyt ei tulla mitään roster outfit, että on pääkalot ja sydämet ja keskisormet joka paikassa pystyy ja metallikasvo. Että koitetaan vähän tulla iisimmin ja miettiä tarkkaan, miten me tullaan ulos. Ja totta kai samalla tiedostaisi, että me halutaan olla kumminkin sitten kaupungin paras ravintola.
Paljon sulla on painetta tuosta, kun niin kuin stadissa ravintolat lisääntyy aika paljon. Jos miettii vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin on tullut tosi paljon tarjontaa lisää. Se kilpailu kovenee koko ajan, niin paljon saatat painetta sit siitä, että miten se menestyy. Tuossahan on kuitenkin aika isot riskit, eikö niin?
No siinä on aina riskit, jokainen tietää vuokrat ja kilpailuhengen tämän päivän Helsingissä. Ja mä otan painetta, mutta samalla mä oon sitä mieltä, tiedän, kun mulla on lätkävertaukset, jos me pelataan hyvin, me tehdään hyvä henkilökunta, hyvä ruokatuote, niin me ei ole pakko menestyä. Ja tänä päivänä mä haluaisin kääntää vielä semmoisen keskustelun, että 60-40, ehkä jopa 70-30, se palvelu, tunnelma, valaistus, musiikki ajaa yli sen ruuan. Mä uskon, että ruoka on aina niin kuin hyvää. Mutta jos me mietitään vaikka Basbas on ehkä paras esimerkki siitä, mikä on valaistus, miljö, pöhinä, Niki tulee siihen sitä tätä tota. Ja in the end of the day, se ei ole sen ihmeellisempää safkaa, mutta meininki on todella päräyttävä. Mutta paineita on niin kuin aina, se on niin kuin, aina on paineita, mutta en mä koskaan niin kuin pelännyt sitä. Päinvastoin mä haluan niin kuin näyttää kaikille närhen munat, että me tullaan Kollun kanssa back in business helmikuussa 2020 Helsingin keskustaan.
Miten siellä Turussa on mennyt? Teillä on rosteri siellä. Onko se niin kuin mun mielestä me puhuttiin tästä joskus ja mä sain sen käsityksen, että study on the place to be, eikö niin? Että Helsingissä se niin kuin ruokakulttuuri on se juttu. Ja sit sulla on Turku.
Joo.
Niin minkälainen se Turku on verrattuna Helsinkiin?
No aivan eri, jos me katsotaan, jos me otetaan turkulaisista ravintolaista ja perjantai-lauantain myynnit pois, siellä olisi joka kuppila kiinni. Siellä on oma rakas kotikaupunki, niin olen aina Hepokulan poika ja ihastuin siihen rosterin miljööseen paikkaan, lokaatioon, missä ravintola on, mutta sieltä puuttuu se valtava bisnesmäärä, mitä tänne stadiin tulee. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, tällä hetkellä Helsingissä on noin kymmenkunta, eli ylikin uutta hotellihanketta vielä, ja meillä on Turussa hamburgerpörs kiinni kokonaan remontissa, niin miten me saataisiin sinne enemmän bisnestä, se on ehkä se juttu. Mutta se on pieni söpölän satapaikkainen mesta siellä, ja se, mä halusin silloin ostaa ja sain mahiksen siihen toukokuussa. Ja nyt se ravintola on mun, ja tehtiin kaikkien aikojen liikevaihtoja, kaikkien aikojen tulos elokuussa. Et voi jotenkin avata pikkasen ehkä ylänappiin, mutta silti nöyränne eteenpäin. Mutta et olen äärimmäisen onnellinen ja tyytyväinen, haluan kiittää koko mun henkilökunta elokuun liikevaihdosta ja elokuun tuloksesta.
Onko se onneksi olkoon siitä, mutta onko se luuletko, että se menee jotenkin käsi kädessä, koska nyt kun mä mietin niin kuin ravintolaskeneen ja hotelliskeneen, niin ne molemmat on kasvanut, eikö niin? Meneekö ne jotenkin, tuleeko ne turistit tänne ravintoloiden takia vai hotellien takia vai miten se on voinut mennä niin, että stadiin on tullut niin kuin tuplamäärä uusia hotelleja. Täällä on tosi hienojakin hotelleja tullut lisää ja tänne on investoitu paljon ja nyt ravintoloita tulee koko ajan lisää, niin miten se, niin kuin, mistä se sun mielestä johtuu?
No en mä tiedä, jos nyt katsotaan vaikka joku tuommoinen 3 vuotta eteen tai taakse. Ensinnäkin meillä oli semmoinen hieno vuosi kuin Suomi 100 vuotta. Mm. Se varmaan toi vähän lisää hotelleille potkua ja muuta. Ja sitten se varmaan kumuloituu sinne 1-2 vuotta jälkikäteen vielä, että sitä Suomi-turistia on. Me ollaan puhdas maa ja muuta, tänne on helppo kiva tulla. Mutta myöskin pitäisi aina miettiä joku Excel-taulukko, että paljonko siellä on perälauta auki, paljonko kuppiloita menee kiinni, vaihtaa omistaja, vaihtaa konseptia. Että tuosta kun me ruvetaan luettelemaan vaikka misukkamestoja, kenellä on ollut 5 vuotta sama nimi, sama omistaja, sama keittiömestari, se menee aika niin kuin suppeeksi.
Niin, se on demo.
Niin. Demo, niin? Jos katsoo askit ja orat vaihtaa ja menee kiinni ja muuta. Ja demo on ehkä semmoinen super korttelikuppila norsu, ketä painaa yli 10 vuotta se miselintähti taskussa. Mutta se suhde, niin Helsinki on aika raju ja täynnä ravintoloita. Ja jostain kumman syystä, kyllä ne ravintolat sitten siellä kumminkin niin kuin menestyy, vaikka täällä vuokrat on niin kuin todella rajuja. Mutta esimerkiksi Heikellä Jussin kanssa mä juttelin, niin asiakkaallahan tämä on mahtava. Voit valita mitä vaan lauantaina, löytyy Taimaa tai Italia, Espanja, mitä vaan. Ja sitten taas tällainen tulosvastuullisena yksityisen ravintolapoikana, niin oh my god, että mitä mä teen, että se asiakas tulee mun ravintolaan.
Sä oot turkulainen.
Joo.
Minkälainen lapsuus ja nuoruus sulla oli? Mä tiedän, että sä olit niin kuin lätkäjätkä. Ja susta piti kai tulla jääkiekkoilijaksi.
Piti. niin kuin Jortsu sanoi, piti ja kiekko on maali. Piti. No ei siis, mulla on ollut siis yksi varma super onnellisen lapsi. Mä oon äärimmäisen onnellisesta, hyvästä, jonkinnäköisestä, vakavaraisesta perheestä. Isä ja isoisä yksityisyrittäjä tekivät hulluna duunia. Meillä oli kuljetusliike ja periaatteessa äiti ja mamma hoiti sen koko talouden pyörittämiset, isket painoi yötä päivää hommia. Mutta aina oli semmoinen taattu, turvallinen olo. Sain harrastaa, ostettiin luistimia, ostettiin futiksia ja muuta. ja asuttiin Nousiaisissa ja sitten sieltä D-junuista eteenpäin siirryn Turkuun pelaamaan lätkää. Ja kyllä se totuus oli kumminkin se vähän sama kuin Kasper poika kotona, että se on kumminkin 95 pinnaa lätkää ja urheilua ja 5 pinnaa sitten tehdään koulua. Että vaikka mä pärjäsinkin koulussa ihan ok, mutta se ajatusmaailma oli kumminkin se, että pienenä Nousiaisten poikana ainut herra koko kyläpahassa, ketä saa kantaa tepsin takkia päällä, niin olin kumminkin suht kohti ylpeä siitä. Mutta onnellinen varma lapsuus, paljon oltu mökillä, ehkä aika vähän reissattu perheenä yhdessä. Aika vähän oltu sisarusten kanssa tekemisissä, johtuen se Rami pelasi Raisiossa koripalloa. Mä pelasin lätkää Turussa ja meidän Taru 84 iltatähti, niin Taru oli taas omat systeemit. Mutta aika sama soulu varmaan kuin 47 vuotta. Täysillä vedetään joka päivä.
Miksi susta ei sitten tullut jääkiekkoilija? Tähän liittyy tarina tuosta Koivusta, eikö
se? Joo, no se on se klassinen. Kyllä totuus on varmaan se, että jos mä käytän näitä Jukka Koivun sanoja 91, kun se pyysi mut sinne kupittaa hallin nurkkaaksi, mä tiesin, että nyt on lähdön aika, että pää on kiljotinen. Se sanoi, että sä oot ihan kiva, mukava poikakape, sulla on hyvät jutut ja hyvän tuoksuiset samppoa tänään pukukopissa. Jalat on kuin broilerin koivet, että jalka ei liiku tarpeeksi, ota tuosta tutopaitaa näkemiin. Että. Kyllä se ei silloin ymmärtänyt sitä. Mulla oli vielä semmoinen ehkä tausta, jos haluaa lässyttää, niin B-junuissa mä olin hemmetin hyvä, kaikki meni hienosti. Sitten mentiin A-junuihin, breikkasin A-junu ekan vuoden. Sitten tuli se toinen vuosi A-junuissa. Sitten tuli kaikennäköisiä S. Koivu ja J. Kiviharju sinne sättämään. 74 ikäluokka ei ymmärtänyt silloin sitä työmäärää, mitä pitää tehdä, kun ei ole kumminkaan mitenkään lahjakas, vaan aina pelannut tahtotasolla tai asenteella itse sinne pelaavan kokoonpano. Niin silloin olisi pitänyt vaan painaa pyynikin portaita kesällä paljon enemmän ja olla vähemmän mopon kyydissä tai tyttöystävän kyydissä. Mutta ei sitä ymmärrä. Luulin vaan, nyt on tietää ja tähtiin auki, että mä pelaan Tepsin A-junuissa, mutta työmäärä oli liian vähäinen.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Urheilumaailma oli varmaan aika, niin kuin, jos mä mietin jo jääkiekkoa, missä mä oon kasvanut, ja se on ollut niin kuin 90-luku, niin sehän on ihan eri maailma kuin missä nykypäivän junnut treenaa, pelaa, ja se ei olisi enää hirveän lähellä harrastamista, vaan ne niin kuin oikeasti pelaa sitä ja ne satsaa siihen. Oliko siinä jotain niin kuin semmoista, että sä et tajunnut treenata tai sua ei ohjattu tarpeeksi vai oliko se halusta kiinni vai?
No ehkä se oli omaa, se ei missään nimessä ollut halusta kiinni, mutta sitten se edelleen kun mä oon kasvanut siihen Jortsun ja Koivun hierarkkeen, niin ehkä sitten kun sä huomaat, että sä et oo siinä top 2, niin ykkös- ja kakkosketjussa, taistelet paikasta kolmos- ja nelosketjussa, sitten sä jäät peleissä aina tavallaan siinä ei-aloittavan kokoonpano. Ehkä se itseluottamus vähän sitten murenee. Mä olin kumminkin silloin lukiossa, niin ehkä se vähän meni siihen, että mä en pärjää, tai sitten kun sai pääsi kentälle, sitten oli hirvittävä näyttöpaikka ja ensimmäinen veto päin pleksejä laitoi ja kaatuu sinne. Et ehkä siinä oli jotain semmoinen itsetunto, itseluottamushomma, että ei uskaltanut tarpeeksi haastaa, kun sä näit, että koko aika sä et ole top 4 ketjun joukossa, niin sitä siinä oli. Ja sinne B-junuihin asti mä pelasin kumminkin lätkäfutis, pesäpallo, kaikki oli hauskaa ja ei reenattu, mutta sitten ruvettiin lisäämään reenimääriä siellä ajunnoissa niin kuin joka päivällä. Ehkä siinä tuli sitten se viimeinen ero. Onko sä huippu vai et huippu? Mutta lajin parissa edelleen kyllä mä toin kiekkotiikereiden Powerin toppapuku päällä on suht intensiivisesti kaikki viikonloput. Veri vetää edelleen.
Joo, ja mä pystyn kyllä samaistumaan tuohon, koska mä muistan, kun mä pelasin jokereiden niin kuin C-ssä, itse asiassa nuoremmassa C-ssä, niin kun se, mä olin seiskapakki, me oltiin ylivoimaisesti Suomen kovin jengi silloin, voitettiin, hävittiinköhän me siinä mun viikana kautena yhtään matsia. Ja niin siinä tuli jotenkin semmoinen, että sä niinku pelkäät omaa varjoa. Siis sä istut siellä penkin päässä seiskapakkina ja mietit, älä laita mua kentälle. Koska sit kun sä meet sinne, niin sit sä niinku ryssit sen tilanteen vielä pahemmin.
On.
Ja varsinkin, jos se itseluottamus on niinku mureena.
On. Ja se oli vielä, mä tipuin siis 91 syksyllä pois ja 92 TPS:n ajunut voitti Suomen mestaruuden ja meillä oli siis semmoisia maaleja vahteja kuin Fredrik Norren ja Kimmo Leklin ja sinne kyllä edä pakkeja Kiprosov Nummelin, mitä mä kaikki luettelen, niin maaginen jengi, niin olisi ollut tietenkin upeata olla siinä mukana, mutta mun mielestä niin kuin en mä tiedä, pelurit pelaa ja puurohousut saa lähteä ja mä olin yksi niistä puurohoudusta, joka tällä lähtee, mutta myöskin niin kuin sanoin sulle jo tuolla Atlantilla, että se driveri on myöskin ajanut mut ehkä tässä kokkimaailmassa siihen pisteeseen, että perkele sen, että mä en luovuta ikinä. Haluan olla ehkä paras, vaikka en ole sillä tavalla mitenkään toitottanut sitä ja on sanonut, tässä kokkihommassakin aina saanut olla huippujengi mukana ja mahtavat kollegat ympärillä on ehkä auttanut mua saavuttamaan jotain. Et mä en ole yksinäni raatanut mitään Michelin tähtiä mestaa tuolla, vaan mä ollaan isoissa palasessa, Savoissa, Sundmansissa, missä on ollut niinku maaginen jengi mun ympärillä.
Niin, mutta toi on varmaan aika sama. Siis toi niinku keittiöhän on niinku joukkue pelaamista ja samaan aikaan todella kilpailullista, eikö niin?
On.
Kaikki kilpailee käytännössä niistä parista mestasta, on se sitten niinku ravintola tai sitten keittiön sisällä.
On. Ja se on, mulla on myöskin semmoinen tuuri, että mä oon saanut aina johtaa isoja keittiöitä. Ja mä oon tehnyt sen hierarkian aina hyvin selväksi, että mä johdan tätä kuin lätkäjoukkuet. Että siellä on joku kapteeni, niin se on tietenkin Olli Kolu, pam. Sitten tulee muutama varakapteeni sinne, ketkä on niinku vuoromestareita. Ja sitten tulee kokkeja ja kokki toisten rankaat ykkösketju, kakkosketju, kolmosketju, ETC, harkkarit. Harjoittelijat, tiskarit ja näin poispäin, niin silloin se on kaikille kristallin kirkasta, että siellä niin kuin Savoin paistopiisi Tapani Heli, niin hän sanoo, miten tätä peli pelataan, vaikka ei olekaan muuta kuin kokin natsat tuossa niin olkapäillä, mutta että hän on kuitenkin legenda 56-vuotias, niin Tapsaa niin kunnioita, että hän valitsee kyllä pukukopis ekan istumapaikan.
Joo, mutta oletko sä niin kuin oot sä enemmän Jortikka vai Westerlund tyyppinen?
No kyllä mä koitan olla Jortikka. Kyllä mä menen nyt lauantaina. Meillä on keittiö tietää ja kello 14. Mä pidän keittiö paliksi Roster Turussa. Kyllä se on niin kuin monologi ja ilmoitusluontoisia asioita. Ei siellä hirveästi neuvotella.
Niin siellä ei neuvotella ja kuunnella.
Kyllä mä niin kuin aina sanon, niin kyllä Jortikka on kahden triplan mies. Kyllä se on mun isoli edelleen.
Mä kuulin vaan hauskan jutun silloin, kun Erkka oli Jokereissa viimeksi. Ne sanoi, että Erkka, kun asiat menee päin honkiin, ja pitää saada jätkät niin kuin keskittymään, niin se puhuu hiljempaa. Että kaikki joutuu kuuntelemaan. Se on niin kuin se vastakohta, että se ei rupea huutaa, vaan se puhuu entistä hiljempää, niin että joka jätkä on silleen, että okei, mitä se nyt sanoo? Niin koppi hiljenee täysin ja jätkät rupeaa keskittymään.
On, kyllä.
Mutta miten susta tuli kokki? Mä muistan, että sä olit Denniksessä duunissa ja se mua ehkä niin kuin kiinnostaa sitä, että oliko se sulle jotenkin skidinä semmoinen niin kuin jääkiekon jälkeen, että jos ei jääkiekkoilija, niin sitten sä haluat lähteä tolle alalle, vai oliko se niinku enemmän sattumaa? Mun pikkubroidi Danne pelaa nyt Jokereiden C:ssä, ja Danne sanoo, että jos hänestä ei tule jääkiekkoilija, niin hänestä tulee aivokirurgi. Ja se on aika semmoinen niinku ammatti, että kuka 14-vuotias sanoo aivokirurgi, eikö niin?
Kyllä,
Joko sun pitää olla joku drive siihen juttuun, tai että niinku sä et varmaan ajaudu vaan aivokirurgiksi. Mutta oliko se sulle sille, että sä halusit nimenomaan kokiksi vai tuliko siitä vaan niin kuin sun juttu?
No nyt mä katson tuonne, kun Rabbitille toimitettiin niitä lapsuusajan kuvia, niin joku semmoinen kokkijuttu siellä on kulkenut rinnalla aina. Mä oon häärännyt paljon keittiössä ja kolisuttanut kattiloita ja onko mä ampunut niin kattiloihin kiekkoa, että se oli joku tarkkuuskisa. Mutta kyllä totuus on se, että 91, kun mä luulin edelleen, että mä oon seuraava Saku Koivu NHL:ssä ja johonkin koulun oli haettava, ja koska Tepsi fiksasi meitä suoraan ylppäreiden jälkeen armeijaan, Heikkilän urheilujoukkoihin, ja sitten piti yhteisvalinnassa täyttää 5 jotain riviä sinne, mihin kouluun pitää hakea. Mä hain tietenkin nämä klassit urheiluhieroja ja fysioterapeutti ETC, ja 5. kohtana kokkikoulu. Se oli ainut koulu, mihin mä pääsin, ja totta kai niin kuin mä sanoin, hierarkisesta vanhollisesta perheestä, niin koulun oli mentävä. Mä menin kokkikouluun ja sen lopullinen, ehkä ensimmäinen semmoinen päätös, että tämä urheilu jää, oli ehkä 98, kun mä menin Aki Valmaan, niin semmoiselle vuoden mittaiselle kurssille, että liikeidean parantaminen ruokatuotteen avulla. Ja se oli ehkä ensimmäinen semmoinen setup, että mä siirryn kokiksi. Sitten vuonna 2000 mä muutin stadiin, lopetin salibändin valmentamisen Tepsin edustusjoukkuessa ja muutin stadiin. Nyt on vuosi 2019 ja täällä ollaan.
Niin, miten se sitten semmoinen niinku päätös siitä, että sä haluut huippukokiksi? Kokkejahan on, eikö niin? Jos mietit auton ajamista, niin on taksikuskeja, on formula-autokuskeja, on rallikuskeja, eikö niin? Että sitä ajamisen ammattia on vaikka millään mitalla, eikä toinen ole toista parempi. Mutta se, että on siinä varmaan aikamoinen niinku pitää tehdä päätös ja pitää niin kuin lähtee ajasta maaliin kohti, että sä haluut huippukokiksi, koska kokkeja on niin kuin shelleillä ja kokkeja on, ravintola täynnä, niin minkälainen päätös se sitten on ja minkälainen drive siihen tarvii, että sä lähdet oikeasti niin kuin sinne kirkkaimpaan tähteen tai kirkkaimpaan kärkeen, terävimpään kärkeen.
No mulla kävi varmaan sillä tavalla, että tulin Helsinkiin. Mä menin pääkonttori Gurmeeseen duuniin ja se oli tylsää iltaduunia. Asiakkaita kävi 3 tai 2 tai 14 ja sitten menin tekemään Ilmateksi Savoihin töitä. Savo oli silloinkin Suomen paras mestaan edelleen helmikuuhun asti, kun me avataan tietenkin. Mutta mulla kävi sillä tavalla, että se mun sisäinen urheilija, pojan asenne, sydän, kunnianhimo ruokki mua niin paljon, että kun mä pääsin Savoihin töihin, sitten mentiin Palaseen. No yhtäkkiä mä olin kokkimaan joukkuessa ja sitten sitä äidinmaidossa saatua johtajuus, kapteeni, puhetta, rintarottiin olen yhtäkkiä mä olinkin kokkimaan joukkueen kapteeni ja sitten mä olinkin yhtäkkiä Ses Dominikin 2 Michelin tähden keittiömestari Hans Välimäen kanssa, niin mä oon jotenkin, ei voi sanoa joutunut, mutta päässyt kautta ajautunut tai sitten joku aina on soittanut mulle ja mä oon vastannut, joo, okei, mä tuun. Ja 7 vuotta maajoukkueessa siellä kapteenina ja muuta. Sitten se lähtee niinku pyörimään se lumipallo, mutta en mä ikinä niinku pyrkinyt mihinkään. Silloinkin mä olin kokkiin maajoukkueessa, niin kokkiin maajoukkueen presidentti soittaa, lähdeksä PM-kisoihin köpikseen. Mä sanoin, okei, mä lähden. Mä tein silloin 3 henkilökohtaista kilpailua 8 viikkoa. Ja silloin vuonna 2005 PM-kisoissa, jolloin mä olisin niin kuin yhtä paskaa tekemään jälkkäriä, kun mä tänäkin päivänä mä olisin voittanut PM-skapat ylivoimaisesti. Mulla on paras alkuruoka, paras pääruoka, mutta jälkkäriä mä sanoin ollenkaan nousemaan, niin mä hävisin parille pisteessä Norjan jätkelle. Mutta ajatuksena, mä oon vaan niin kuin mennyt ja mua on tuettu mun ympärillä ja se mun ympärillä oleva koneisto, ihmiset, laitteet, ne on auttanut mä menemään eteenpäin. Mutta mä en ole koskaan niin kuin ajatellut, että musta tulee huippukokki, vaan mä oon hypännyt niin kuin ruudusta toiseen ja sitten jossain vaiheessa tulee, että oho, nyt mäkin Savon keittiöpäällikkö, nyt mä oon Dominikin keittiömestari ja pam, pam, pam.
Mutta onko
samoja edelleen.
Niin, mutta onko se sitten se niinku selkäytimestä, joka tulee se jääkiekkopuoli tai se niinku, että aina tehdään täysillä ja kun mennään askiin, niin vedetään niinku 100 lasissa niin kauan kuin vedetään.
Kyllä, kyllä. Ja tätä mun tarina mä ehkä haluan myöskin kertoa sen takia tälle kuuluisalle meidän nuorisolle, että kun hakee kokkikouluun, niin siellä ei saa mitään ilmatteeksi. Me aloitetaan, meidän aloituspalkkaa meidän liiton mukaan 11,12 euroa tunnissa. No jokainen tietää, että se on aika totinen liksa, jos asut vielä Staiden keskustassa, niin kun kokkipoikia pitää asua. Nuuskaakin pitäisi ostaa siellä ja pitäisi vähän tyttöystävää fiksailla siinä, niin 11,12 euroa tunnissa on aika totinen liksa. Mutta sen mä aloitan, että olkaa kärsivällisiä, tehkää niin kuin hulluna duuni ja uskokaa siihen pitkässä juoksussa. Joskus se niin kuin se liksan nousu, mitali, vuoromestarititteli tulee, mutta ei sillä tavalla, että mä menen kokkikouluun sen takia, että mä haluan olla Suomen ensimmäinen fine dining keittiömestari, jolle sä osaat tehdä Brunoa-kuutioa tai Mirebua-kuutioa, että on kumminkin niin kuin, ehkä mä oon myöskin elävä esimerkki siitä, että mä oon vasta niin kuin vuonna 2000, mä olin 28-vuotias, nyt mä oon 47-vuotias, että joskus se sitten se kultamitali sieltä tulee, mutta älkää hosuko, tehkää rajusti duuni.
Mikä on sulle, jokaisen jääkiekkoilijalla jengit vaihtuu ja sä pelaat eri organisaatioissa, niin onko sulla joku semmoinen, nyt sä et saa totta kai vastata rosteriin, koska se on sun konsepti, mutta onko joku semmoinen rafla, mikä on jäänyt sulle niin kuin palavasti mieleen, mistä sä oot saanut eniten oppia tai mikä on ollut sulle se niin kuin kovin juttu, tai ei edes välttämättä kovin juttu, mutta semmoinen, minkä sä niin kuin muistat, missä susta tuli kokkina kape?
No kyllä mä varmaan niin kuin olen senkin kertonut, mutta silloin kun mä pääsin ensimmäistä kertaa Savoihin vuonna 2000 syksyllä, se oli jotain ihan käsittämätöntä sitten, että miten tehdään perunamuusia, tollain toi paistaa härän sisäfilettä ja vaunepahtailu, että se oli jotain ihan uskomatonta ja Marko Laine ja Petteri Luoto sinne luukulle ja edelleen Tapsa Helin oli silloinkin se. Kyllä se oli ehkä semmoinen ensimmäinen silmiä avaava juttu, että miten hyvä voi ruoka olla ja se oli kumminkin Savoi silloinkin. Ja sitten jos mä katson mun Dream Teamia, Savoissa sitä on ollut niin paljon, mutta siellä kun parhaimmillaan työvuoroissa on 18 kokkia, niin kyllä mä katson sen mun Dominikin tiimi, jokainen tietää Wikberg, Björk, montako ravintola herroilla on. Sitten siellä on niin Tuukka Koski, Suomen huippukuvaaja tänä päivänä ja oli Serko Rantasta ja Matti Romppaista ja muuta. Et se oli kumminkin aikamoinen kova kuusikko silloin, mitä Dominikissa oli. Mutta tietenkin Savoi on sellainen niin kulttuurillisesti ja maineellisesti ja historiallisesti niin se ylivoimainen, mikä hakkaa mennen tulleen. Mutta se Dominikin aika 2003-2005, se oli jotain ehkä semmoista kumminkin semmoista kumpuavaa. Samaan aikaan oli kumminkin kokki olympialaiset Erfurtissa 2004. Se oli semmoista tämmöistä mega-aikaa, että silloin me oltiin ylivoimaisia joka tavalla omasta mielestä.
Sitten sulle tuli rosteristadi ja Savoi, tai sä olit Savoin bossi, niin minkälaista aikaa se oli? Miten se oli, kun sitä vastuuta tuli koko ajan enemmän?
No, kyllä se oli tietenkin aika raju aika. 3 kuukaudessa runtataan tuommoinen pikkasen vajaa 1 000 000 euroa remontti sinne pystyyn, ja lattia pistetään timattiporan kanssa paskaksi ja tehdään 2 kerroksinen maaginen ravintola isompi kuin Silja Eurooppa yhteensä tulee ikinä olemaan ja valtava paine, kauhea vuokra ja henkilökunta kuin mereen muta. Mutta sanotaanko vain näin, että kolmen ja puolen vuoden jälkeen, kun se Roster Helsinki nyt sitten meni kiinni, niin se oli myös äärimmäisen opettavaista aikaa. Mutta edelleen mä haluan sanoa, että mä en anna näistä mun periaatteista niin kuin luovu, että se dynamiikka salin ja keittiön välillä pitää olla hyvä ja muuta, mutta se oli semmoinen volyymi iso Bistor Brasser, että siellä olisi pitänyt käydä kauppa koko ajan ihan hulluna. Että se Atlantillakin sanoi, mitä se vuokra siellä on kuukaudessa, niin siinä sanoikin Satulle silloin, että siinä pitää muutama vehnänorasmehu ja tartari mennä, että saa vuokrat maksettu. Että jotenkin maaginen kulmas, mutta haluan kiittää Rojan ravintoloita ja nykyistä Noopan. Sain sen mahdollisuuden tehdä sen ravintolan ja tehtiin muista huippuhieno ravintola konsepti siitä. Mutta niin kuin sanoin tuossa alussakin tähän haastikseen, niin aina konsepti tämä ravintola ei kestä. Että miksi se sitten meni mönkään, niin en mä tiedä, se lokaatio on niin haasteellinen siinä, että me haluttiin vähän kaikille kaikkia. Että ehkä olisi pitänyt olla niin kuin stadissa, pitää olla ehkä enemmän semmoinen tosi spessu setappi, että älä yritä miellyttää kaikkia, vaan usko johonkin pikkulohkareeseen kasvikseen tai pihviin tai Italiaan tai muuta, mutta päiväkään ne vaihtaisi pois.
Joo, mua mietityttää, niin kuin mä teen tapahtumia itse duunikseni ja no nyt meillä oli tuossa, no tulee nyt kuukausi, niin oli toi Suomen suurin e-sports-tapahtuma ja sitten siinä on isot riskit. Ja sitten kun on se tapahtumapäivä ja sä katot, että ei sitä jengiä nyt siellä tovistuu ihan niin paljon kuin haluaisi, niin mä stressaan sitä sen yhden päivän, joka tämä oli 12 tunnin tapahtuma. Niin kun sä puhut rosterista, että siellä on isot vuokrat, siellä on paljon jengiä, niin miten sitä niin kuin stressiä tai miten sä niin kuin, seisot sä koko ajan siinä ovella ja mietit, että perkele ei ole vielä täyttä, että tuleeko sitä jengiä lisää, unohtaakseen ja miten sä niin kuin käsittelet noita paineita, koska tommonen, siis nyt mä en sano, että rosteri ei ole hyvä, mutta kun se on niin iso ravintola, eikö niin? Niin
joo.
Sehän on aika harvoin varmasti oli niin kuin viimeistä pöytää täynnä.
Kyllä, harvoin. Se oli niin, vaan 260 anniskelupaikkaa.
Just
niin
näin.
Tämä kilpailutilanteessa aika vaikea saada täyteen. Mä aina vaan haikailen, keräsin sääliäkin sillä, miettikö, kun me oltaisiin New Yorkissa tai Sydneyssä, koska munhan oli alun perin haave, että siellä olisi aamupalasta alkaen, että jos me oltaisiin niin kuin vietäisiin tuonne maailman kaupunkeihin tai vaikka Tukholmaan, niin uskon, että me oltaisiin breikattu ihan niin kuin hulluna. Mutta en mä tiedä. Mulla on edelleen, mä oon koettanut pikkasen päästä, mutta mä en ole pikkasen niin paljon vielä rentoutunut. Edelleen mä nousen joka aamu 6.30 ja katon ravintolan myynnit ja koitan jollakin tavalla ohjata edessä. Mutta tietenkin sitten, kun sä oot pörssilistautuneen yhtiön 3 ravintolan kipparin, niin kyllä se paino on aika kova. Mutta mä oon ehkä ajatellut jotenkin niin, että on asioita, mille mä en voi mitään, että on asioita, mille mä voin jotain ja että onko se asiakasvirta, onko se alkon kate, ruuan kate, henkilökunnan vaihtuvuus, siinä on niin paljon, että jos kaikki asioita rupeaa murehtimaan, niin kyllä mä olisin ollut pöpilässä jo pitkä aikaa, mutta ehkä semmoinen tämän ammatin se ihanuus, rikkaus ja myöskin se paine on se, että joka päivä, tässä ei niin kuin, tämä päivä menee tässä ja huomisesta risotosta, perunoista, ei tiedä tuleeko vihannespörssin kuormaa jossa ja muuta, että se on myöskin semmoinen tämän alan semmoinen hektinen setti, että taistellaan tämä päivä ja toivotaan, että aina tulee asiakkaita rosteri Turku illalla ja huomisesta lounasta ei vielä tiedä kukaan mitä.
Tuosta Savoista ja rosterista, niin miksi sä päätit lähteä sieltä?
No jos mä oon rehellinen, niin kyllä niin kuin mä edelleen, raha on raha, mutta kyllä tämä kokkiammatti perustuu intohimo, tunne, rakkaus. Halu voittaa. Ja sitten kun sä oot pörssilistautuneen yhtiön 3 ravintolan keittiöpäällikkö, niin sä liikaa johdat rahaa, et ihmisiä, et tunnetta, et ruokaa. Ja tietenkin sitten minä ja Kolu 14 vuotta Savoissa, niin myöskin tuli semmoinen aika, paljon juteltiin sun kanssa myöskin siellä Atlantilla siitä, että ehkä nyt oli aika mennä eteenpäin, katso kantaako nämä omat siivet ja sain hienon mahdollisuus ostaa rosteri Turun. Kiitos Noho Parnessille siitä. Mutta ehkä se aika tuli täyteen, että ei perhana sentä, että lähdetään koulun kimppaan ja pistetään oma firma pystyyn. Ja nyt helmikuussa palataan jonkinnäköiseen arkeen, että meillä olisi 2 ravintolaa mulla ja Kolulla KKS Restaurants. Katsotaan nyt sitten, mihin nyt saa on jotenkin paljon vapaampi hengittää. Kaikki, mitä me teen, on itsellemme ja sytän taikka save, niin mä voisin seistä siinä peilin edessä, että kapea hei, mikä meni perseelle tai missä onnistuttiin. Mutta myöskin on niin kauan ollut tämmöinen, vuodesta 2010 asti on ollut niin tulosvastuullinen päällikkö tai ravintoloitsija.
Niin ei se sitten varmaan muutu.
Ei se siitä muutu. Samaa perkeleen selleriin se pörssi ajaa Turkuun tai Helsinki, että ei se siitä muu. Joku savustaa, joku pahta, joku pilkko kuut, joku tekee suikaletta. Mutta ajatuksellisesti, että loppupeleistä ravintolabisnes on easy handlata, vaikka se on äärimmäisen hankala. Niin kuin pikkuveli Tomi Björkki sanoi, että every day is struggle.
Niin siitä mun piti kysyä, että siitä tasapainosta, mistä sä puhut, että se ei voi olla vaan rahaa, mutta se pitää olla rahaa. Sitten sen pitää olla sitä, niin kuin ruoan pitää olla kondiksessa, fiiliksen pitää olla kondiksessa. Toihan on tietyllä tavalla, mä huomasin Atlantilla, että sulla on ihan jäätävän, ei iso kokki ego, mutta semmoinen niin kuin ammattiylpeys siitä, mitä sä teet ja että sä oot kokki. Ja että sä haluat tehdä sen niin hyvin kuin mahdollista. Niin mikä siinä on se tasapaino, niin kuin, että kuinka paljon se raha sitten loppujen lopuksi merkitsee siinä?
No nyt kun me ostettiin esimerkiksi tuon Roster Turkun ravintola, me ostettiin Kolun kanssa se kimpassa pois, niin me pidettiin nyt henkilökunnan tämmöinen kick-off-päivä. Ja me pistettiin sinne, että me ei tulla puhumaan tehoista. Mä oon lisännyt sinne henkilökuntaa, ruokalaikkeiden määrää, aukioloaikoja. Ja toinen asia, mistä me ei puhuta, on salikeittiö. Me ollaan yksi roster-perhe siellä ja me ollaan tänä päivänä saatu sinne palkat maksettua. Ja jos mä katson meidän asiakaspalautteita, mitä tulee dinnerbookingin kautta, me ollaan äärimmäisen hyvällä tiellä. Ja siinäkin mä koitan olla kärsivällinen usko, että jonakin päivänä roster Turku breikkaa niin hyvin, että me palkataan vielä lisää sinne henkilökuntaa ja muuta. Koska se setup on kiinteät kulut, on vuokrat on neuvoteltu, palkat on neuvoteltu. Nyt se pitää vaan kasvattaa sitä liikevaihtoa. Mutta mä en ole koskaan niin ollut semmoinen stressaa ja sillä tavalla, että mä haluan tuoda sen turvallisuuden, hyvän ylpeyden sinne ravintolan sisälle. Mä muistan aina, kun yksi Suomi-legenda Kasperi Saari sanoi mulle 2010, kun musta tuli päällikkö, että Kape, hei, kolme asiaa. Pidä ihmisten hymy kasvoilla, laitteet kunnossa, vehkeet kunnossa ja kolmas, vie ne ulkomaille. Tarkoittaa kilpailemaan tai harjoitteluun tai syömään. Niin niitä kolme asiaa mä oon myöskin koittanut vaalia. Pidä henkilökunnasta hyvää huolta. Jos on kutteri paskana, osta se uusi kutteri, vaikka luotolla tai käteisellä tai tee joku vaihtokauppa Philipsin kanssa, me saadaan uusi kutteri. Mutta vähän sama kuin lätkäs. Jos luistimet on huonosti terotettu, on rikkinäinen maailma, harvoin se jätkä pistää hätrikkiä sinne pelissä. Mä teen sen landscapein niin kondiksi, niillä on hyvä fiilis tulla aina niin duuniin. Ja sitten mä mietin täällä taustalla Kolun kanssa, mitä me markkinoidaan, mikä olisi hyvä ruoka ja miten me hinnoitellaan ja muuta. Mutta se pelaajat pelaa siellä kentällä, me koitetaan Kolun kanssa katsoa se taustat kondiksi. Niillä on niin Suomen paras roster Turku kokkitiimi ja salitiimi siellä meidän ravintolassa.
Niin, että se bisnes ei ole kuitenkaan se niinku ykköskärki,
no ei,
vaan
joka...
se on se tuote ja se fiilis ja se ravintola ja sitten sen jälkeen siitä yritetään tehdä bisnes.
Niin, jos me katsotaan keskiverto suomalainen ravintola, käyttökatetta tulee 6%, niin tämä on niinku niin raaka bisnes kuin voi vaan. Niin, 6%, jos meillä jää, jos satasesta jää sitten 6 euroa, niin vau, jokainen voi miettiä, kannattaako laittaa ravintola pystyyn vai ei, mutta... Se on hauskaa, se on kiihottavaa, se on mahtavaa ja saa palkata ihmisiä ja mikä sen ihanaa, kun roster Turku lauantai-ilta tupa täynnä 180 ihmistä, mä teen salikierroksen pöydissä ja se tulee maagista palautetta, niin se on se meidän palkinto Ilta-Sanomien 3 tähteä, kun mä katsoin dinnerbookia maanantaa palautetta ja bum 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 6/6 tulee sieltä, niin se on sitä mun palkintoa ja sitä semmoista henkistä rikkautta ja rahaa mun tuonne sydämen pohjukoille.
Onks Joo. Miten paljon tämmöiset niinku ulkoiset paineet sitten vaikuttaa? Nyt mä mietin niinku yhteiskunnallisesti, että koko ajan puhutaan ilmastonmuutoksesta, kasvisruuasta. Meillä oli kaupunginvaltuuston kokous viime viikolla, missä oikeasti keskusteltiin 1,5 tuntia siitä, että Helsinki niinku luopuisi liha- ja maitotuotteista niinku kouluissa – sairaaloissa vuoteen, oliko se 25 mennessä, tai ainakin niin kuin vähentäisi sitä, niin siitähän se keskustelu lähti. Ja sitten siellä on sen jälkeen tehty aloitetta, että maidosta pitäisi luopua, että ei ihminen niin kuin tarvii maitoa. Niin paljon sä mietit tämmöisiä niin kuin kestävyysnäkökulmia, ilmastonmuutosnäkökulmia, paljon sä annat sen niin kuin vaikuttaa sun tekemiseen?
No en mä tiedä. Mä en tiedä, uskallanko mä sanoa, mutta sanoin, että en pätkääkään. Mä oon vuodesta 2005 ollut, meillä on ollut Savoissa ympäristömerkki, meillä on maagiset pientilatoimittajat, mistä me tulee salaatit, karitsat, porot. Että en mä tiedä, kyllä mun mielestä niin kuin hyvät naiset ja herrat nähdään metsäpuilta. Me ollaan pieni Suomi, me ollaan hyvä maa, meillä on kierrätykset muuta ja me ollaan myöskin semmoinen, jos mä katson kuluttaja tai ravintoloitse, niin mentäisi ensin vaikka siitä, että saisi ostaa raaka-aineita raakoin tuoreena, ei pakattuna muoviin tai olisi mahdollisuutta ostaa pienestäkin kaupasta tuoretta, ihanaa, mahtavaa, sesongin parhaita juttuja. Sä oot just ollut Roomassa, oot syönyt varmaan superruokasia koko ajan. Ja sitten tulee toinen puoli, ruoan hinta. Että jos me katsotaan, että me ruvetaan tekemään pelkästään kasvisruokaa, niin mistä ne porkkanat tulee? Onko ne suomalaisia porkkanoita, espanjalaisia porkkanoita? Ei se ole mulle mikään driveri. Kyllä mä uskon siihen, että on se sitten antrekoota tai kasvisruokaa tai vegaanista punajuuripaistosta, niin tee se niin perkeleen hyvin, että se asiakas tulee uudestaan syömään sen. Mutta itseisarvona sydämen pohjalla totta kai me kannetaan vastuu tästä, että mä en voi ostaa kenialaista sisäfilettä. Kyllä mä ostan sen edelleen kotimaista sisäfilettä, se laudutaan vastaan, mutta pitää olla myöskin tämmöisiä eettisiä omia arvoja, mitä kantaa tässä maailmassa. Ja kumminkin on jonkinnäköinen näkyvä kokki tässä Suomen mittapuussa, niin mun pitää myöskin kantaa sitä mun viittaa jo kauppauskeittiössä ohjelmassa niin kuin harteillani.
Niin kyllä. Luuletko sä sitten, että toi skene tulee, tai toi ala tulee muuttumaan, koska näistä asioista puhutaan tosi paljon ja sen on niin kuin ruvennut huomaamaan, että se jostain vaikka somesta, bloggereista, että jos ne käy niin kuin liian usein reissussa, niin sinne rupeaa tulemaan kommentteja, että ai sä vaan lentelet niin kuin teet ympäristölle hallaa.
Just ja sitä,
tiedätkö, että se on mennyt aika aggressiiviseksi.
On.
Ja varmasti tulee enemmän sitä vastustusta myös, niin luuletko, että ravintola niin kuin ala itsessään tulee jotenkin muuttumaan näiden arvojen mukaisesti, että tuleeko sitä painetta sit ulkopuolelta vai rupeeko sitä kilpailua tulee ulkopuolelta vai niin kuin, luuletko, että se tulee niin kuin isossa kuvassa mitenkään vaikuttaa tähän kenttään?
No en mä tiedä, niin paljon kuin tuolla Instagramissa seuraa ravintoloita ja muita, niin kyllä kokki uskoo siihen omaan tuotteeseen. Jos sä lähdet pelkästään trendiä mukaan, niin otetaan nyt vaikka ehkä kaksi eksikkääntä raaka-ainetta, eli avokado ja bataatti, niin keskusteltaisiin vähän sitä, että paljonko bataatti vie vettä tai kuluttaa tai mistä ne lennät. Avokado ei ole kotimaista, bataatti ei ole kotimaista, keskustellaan mistä ne tulee, mikä meidän arvomaailma käyttää niin kuin raaka-aineita. Ja kyllä mä uskon, että kokit, ellet sä perusta semmoista ravintolaa, mikä konsepti on äärimmäisen tarkka, tiukka, vain kotimaista, vain luomua. No se on Suomessa aika fyysinen mahdottomuus. Mitä sä painat tuolla tammikuussa ruokalistalle, jos me ei puhuta kotimaista tai luomusta tai ei lennätettyä tänne Suomeen, niin se on aika super ruokalista. Se on selleriä eri muodossa.
Niin, ja kate on varmaan 6 pinnaa vähemmän.
Niin, mutta en mä tiedä. Haluan käydä myöskin toisinpäisen keskustelun. Maailma on aika hyvä. On Instagramit, nettisivut, mitä voi seurata, raaka-aineita saa. Jos mä nyt laitan tuosta noin, mulla on yksi Silvia Mimmi tuolla Italiassa, mulla on huomenna tää tuoretta Alban valkoista tryffeliä tuossa kotipihalla, niin maailma on aika hyvä myös. Me pystytään myöskin tuottamaan ja antamaan huippuasiakkaalle vaikka tämmöisen tryffelipastan suurelle kuluttajalle, kun Joole Harkimo on tuota tryffelipastaa yötä päivää, mikä on hienoa Suomessa.
Kyllä.
Mutta sitten taas totuuden torvi, niin puhuttaisiin myöskin siitä, että mihin katoaa suomalaiset kalastajat, suomalainen villikala, seuraatte ravintoloiden ruokalistoa joulusesokina. Kaikki olisi tallaskala. Siellä on 3 kovaa. Siellä on lohi, siika ja nieriä. Pam, pam, pam. Siellä ei paljon näy kuhaa. Siellä ei näy paljon ahvenia, kun ei niitä ole.
Onko sinulla sitten, tai mitä mä mietin, 2 mulle kiinnostavaa on niinku tämmöistä ulkopuolista kulmaa on just toi ehkä ilmastokulma, kun itse on politiikassa, niin on niinku vaan mielenkiintoista kuulla sun mielipideestä. Toinen on terveys. Niin mietit sä koskaan, kuinka terveellistä se ruoka on vai teet sä niinku maku kautta experience edellä vai onko se jotenkin sulle ulkoinen tekijä?
No mä oon tietenkin kasvanut tuohon Savoin suomalaiseen ruokakulttuuriin ja se on fyysinen fakta, että korvasieni muodosta jäädään kuohukermaan ja vuorosmakiresepti tulee mitä tulee ja näin poispäin. Mä oon kiertänyt nyt 60 suomalaista perhettä ja siihen, jos mä otan vielä illallinen äidille ohjelma mukaan niin mä oon kiertänyt 70 suomalaista perhettä, niin mulla on joku referenssi myöskin kommentoida suomalaisten syömiseen. Niin number one, syödään ruokaa, hyvät naiset ja herrat, syödään. Että jos me otetaan suomalaisten ruokavalista kahvia ja röökin pois, niin aika monessa perheessä ruokavali menee aika suppeeseen. Että jos nyt sitten se korvasienimuhennus, mikä on tehty kuohukermaan tuskastuttaa, niin sitten vaan sinne herran Leppilammen kanssa aamujuppaa painamaan portaita ylös, niin jotta sun sydän voisi paremmin. Kyllä mä haluan uskoa, että ruoka on semmoista oikeaa tehtyä ruokaa. Että ei korvasienimuhennusta voi tehdä kauramaitoa. Se on vaan niin kuin, ja niin ei tulla tekemään mun ravintolassa. Ja myöskin ruokakulttuuri on muuttunut niin, että silloin kun mä oon joskus 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, silloin paistopiisi jätkät, ne veti konjakkia suoraan pullosta ja pihviä ja kastikia. Se oli 70% siitä annoksesta. Mutta maailmakulttuuri, trendit on muuttanut niin, että tänä päivänä yhä vähemmän ja vähemmän käytetään kastikkeita ja enemmän lisäkkeet, kasvikset, risotot, pastat, parsakaalit on isossa roolissa siis lauteessa, eikä puhutakaan enää pelkästään niitä pääproteiinista, vaan se annos on niin kuin iso kokonaisuus, missä on ehkä jopa yli puolet nykyään kasvista, lisäkettä, risottoa, pastaa, parsakaalia.
Joo. Ja mä, kun sä sanot, että sä oot kiertänyt 70 perhettä ja sä oot tehnyt kaappausta, niin mulla on ainakin semmoinen fiilis. Mä itse syön aika perusterveellisesti, vähän mietin, että mitä mä syön ja mistä se tulee ja niin kuin näin. Mutta jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että se on tämmöinen niin kuin stadilainen kupla tietyllä tavalla. Että just jossain luki, että Oatlin kauramaitoa myydään niin kuin Kalliossa ylivoimaisesti Suomen eniten, mutta sitten sitä ei myydä, tiedätkö, Pihtiputaalla.
Joo, kyllä.
Niin huomaat sä sen, että varmaan se niin kuin loppusuomi syö aika niin kuin perussafkaa ja sitä, mitä on aina syöty.
Joo, mä kerron aina saman esimerkin, kun mentiin tammikuussa Alaviaskan ainoaseen kauppaan, taisi olla Alepa, niin siellä on sitten possu ulkofile tai lohta pakattuna, että ei meillä ole, niin kuin me ei olla mikään koko maan kattava ruoka-aitta. Ei se vaan niin kuin käy niin. Ja totta kai mä ymmärrän se Alavieskan Alepan kauppia. Se ostaa niitä tuotteita, mitä se asiakas ostaa. Sen on turha laittaa mitään tuorekalat iskeä sinne, kun ei siellä kukaan osta niitä. Onko se siitä, että se saatavuus on huono, onko se kilohinnan takia, vai onko ne ihmiset tottunut vetämään sitä sikanautajauhelia ja uunilohtaa smetanaa päälle ja se siitä sitten. Mutta en mä tiedä. Syödään suomalaiset ihmiset, syödään enemmän. Mä en siihen puutu, mitä me syödään, mutta syödään enemmän. Ja sitten jos se vatta vähän turpoa tai pikkasen, niin sitten vaan sinne lenkille tai vähän punneruksia aamulla. Mutta jotta sun kroppa voi korvien välistä ja vattaa kohdalta paremmin ja sydämen kohdalta, niin ruvetaan syömään enemmän. Ja siihen sopivassa määrästä liikuntaa, niin me ollaan paljon paremmin voivia ihmisiä.
Mitä sä aiot tehdä tulevaisuudessa? Monta raflaa sä haluut avata? Ja sä sanoit aikaisemmin, että et rosteri olisi menestynyt Stokiksessa, New Yorkissa, Lontoossa. Meneekö rosteri joskus Stokikseen, New Yorkiin tai Lontoossa?
No katsotaan. Ehkä tämä roster-juttu, siitä oppi paljon, mitä kannattaa tehdä, mitä ei pidä, mitä tehdä, pitää tehdä paremmin. Mutta sanotaan nyt, että nyt tämä ensimmäinen fokus ja mun suurin sydämen asia on tietenkin roster Turku ja sen hyvinvointi. Ja sitten tämä helmikuussa avattava stadimesta. Mutta en mä tiedä, mitä mä haluan olla. Mä haluan olla äärimmäisen hyvä, rehellinen, edestepäin johtava työnantaja, millä on hyvä henkilökunta. Tuleeko menestystä tai ei, mutta sen aika näyttää. Mutta kaikkeni mä annan mun henkilökunnan eteen, että se voisi hyvin ja kun tekee hyvää duunia, se poikki jotain aina sitten eteenpäin. Mutta ehkä semmoinen, mä nyt sanon Tommy Björkin imperiumi, mutta on se jonkinnäköinen driveri meillä kaikki suomalaiset keittiömestarit, että jos tuollainen lahtelainen Tsiikin kaveri onnistuu, niin miksei tämmöinen turkulainen Hepokulan poikakin voisi onnistua, vaikka mä vähän vanhempi kuin Björkki. Mutta ajatus on se, että tee hyvä duuni, tuleeko se palkinto vai ei tule, mutta nyt jos nämä hommat menee perseelleen, niin sitten minä ja koulu seistää peilin edessä ja ehkä me joudutaan sinne Alavieskan Alepan tiskille myymään sitä sikanauta jauhelia, mutta ehkä mä haluan, että siellä olisi muutamia ravintoloita. Varmaan semmoinen seuraava haave on kumminkin se ravintola ulkomailla.
Missä sä luulet, että se on?
Joku tuollainen tietenkin vallankumouksellinen, joku Dubai voisi olla ehkä pärättävä. Siellä todennäköisesti rahoittajista ei ole pulaa. Siellä ei myöskään niin kuin fasiliteeteista ongelmaa ja sinne näppärä 6 tunnin lento, että siellä melkein kerkii aamulla, kun lähtö on iltavuoroksi ja valmiina biisissä. Mutta en mä tiedä. Tuommoinen, jos me mietitään nyt tämmöisiä kovia kaupunkeja, Kööpenhamina, New York, Tukholma, niin pitää olla aika rautainen jätkä. Konsepti, idea, usko, että sä uskot lähteä tuommoisiin maailman megaravintolakaupunkeihin, missä on niin kuin kilpailu ihan sairasta.
No mitä sä, Kape, touhut vapaa-ajalla? Sitten kun sulla sitä on, mä tiedän, että sä oot paljon sun kundeen kanssa, mutta mitä sä niin kuin teet? Mä huomasin vaan, kun me lähdettiin Atlantille, niin mä muistan, sitä mä en kyllä oikeasti varmaan koskaan unohdu, mä muistan, kun sä soitit sun pojille. No se näkyy ohjelmassa.
Sä
soitit sun pojille ja siinä tuli...
Tai niinku... yritin soittaa.
Niin yritit soittaa.
Tämä oli mun
soittaa.
Luuri aukeaa, ei paljon sanoja tullut. Että...
Niin just näin ja ei paljon sanoja tullut ja se oli sulle niinku herkkä hetki, niin siinä huomaa heti, että kuinka tärkeä se isyys on sulle. Niin mitä sä teet niinku vapaa-ajallas? Paljon sä ehdit olla kundien kanssa?
No kyllä mä niinku tietenkin koitan olla, mitä tuosta... Mä sanoinkin, jos tuosta nimenhuudon in ja out täkäämisestä pystyisi laskuttamaan, olisi aikamoinen rikas jätkä, kun tuo 4 joukkueen joukkuessa on mukana ja aina jossain valmennustiimessä sotkeutuu sinne. Mutta mulla on tietenkin semmoinen ilo, onni, mahtavuus, että jätkät harrastaa just niitä lajeja, mitä mä oon harrastanut, salibändi, futis ja lätkä. Ja sitten se sisäinen jortikka tulee sinne kentälaidelle kertomaan aina. Ja niin kauan mä oon ollut onnellinen, otettu, rakastan sitä aikaa yli kaiken, kun jätkät kysyy, että isi, tuuthansa koutsaa, tuuthansa kassukin, tuuthansa ampuu, isi, tuuksa ampuu mulle alkulämpöä, että otetaan rällät, kilvet, jalat ja sitten otetaan vähän jotain reverse, vai mitä se kassu selittää siellä. Mutta se on sitä mun maagista vapaa-aikaa, kun sä puhut aikaisemmin sitä tasapainosta, niin se on sitä maagista tasapainoa, nollaamista, duunista. Silloin kännykkä veksi ja mä oon 90 minuuttia Salmisaaren liikuntakeskus jäähallissa tai nyt oltiin Sipossa turnauksessa Vertsu PPI 12 syntyneiden kanssa voitettiin joka matsi ja tota, perkele kylmä kuplahalli, mutta tota, enemmän verkkaria päälle. Mutta se on sitä aikaa, mikä on niin, niin hirvittävää rikkautta, koska kasvo on jo 10, tuosta menee 4-5 vuotta, niin tota, ei pääse sieltä muuta kuin pyydä rahaa ja näyttää keskisormeja, kun pajatuu hakemaan reeneistä. Että tota, et kyllä mä koitan niin paljon myöskin antaa sinne kuin mun henkilökunnallekin, että jatkaa on kumminkin mulle sitä, niin kuin, sitä super. Superjuttu. Nyt oli hieno juttu, puhut vapaa-ajasta, niin, niin tota, en muista aikaa. Nyt tuli just se, tuliko se Jeren jakso vai mikä jakso sieltä tuli Atlantilta, niin Vertsu nukuhti myös syliin ja Kassu oli tuossa mun kainomaan, että herranjumma, koska mä viimeksi katsottu kolme äijä tässä sofalla. Telkkari, miten sympaattista Vertsu nukahtaa siihen mun jalkojen juureen. Kassun kanssa katsottiin koko jakso ja sitten kymmenet kaikki äijät nukkumaan. Niin tota, se on sitä henkistä voimaa, powerbankia sinne, millä jaksaisi taas seuraavan päivän.
Onko sulla koskaan huono omatunto? Joudut sä usein niinku feidata kundeja tai paljon sä kerkeet niitten kanssa tehdä? Mä niinku mietin siitä näkökulmasta, että et mun faija oli todella kiireinen, kun mä olin junnu. Ei se käynyt niinku katsoa mun lätkämatseja ja silloin kun se kävi, niin coachit sanoi, että älä tuu uudestaan, voiko menee niin lukkoon. niin mä tiedän, että Jalliksella se ei niinku silloin miettinyt sitä, koska se vaan paino duuni. Ja mä oon aina niinku ymmärtänyt sen, että kun sä ostat konkurssikypsän lätkäjengin, niin se vaatii aika paljon töitä, että se käännetään. Kun sä rakennat areenaa, se vaatii aika paljon duunia, että se areena siinä on. Ja sen jälkeen on rakennettu niinku Eurooppaan moniin halleja. Mut Jallis sanoi mulle vaan, että nyt kun mä vanhemman liian oon niinku sanonut hänen kuullen, että hirveästi ei faijaa niinku skidinä näkynyt, niin en mä ole sille mitenkään katkera, eikä se ole mun mielestä niin kuin negatiivinen asia välttämättä, mutta sille tuli tosi huono omatunto siitä. Niin paljon sä mietit näitä juttuja. Mä muistan, kun sä kerroit Atlantilla, että oli isänpäivä, ja sun piti mennä isänpäivä, oliko se kävelylle vai kahville vai?
Eikö Dagikse piti mennä, se oli ensimmäinen isänpäivä, se piti olla paikalla, ja kerroin siellä Atlantillakin sen, että se Kasperin katse, jos mä olisin feidannut, kun mä sanoin, niin. Isi tulee. Juoksin kokkivaatteet sinne päällä ja se katse, kun mä olin tietenkin se viimeinen faija, niin jos mä en olisi tullut sinne, se Kasperin katse on juurtunut mun silmiin ja takaraivoin sydämeen ja sieluun, että jumalaut, jos mä olisin vetänyt sen pystyyn, niin miten se jätkäisi muuseen. Se oli kuitenkin ensimmäinen Dagiksen, mä en muista, oliko Kassu 3 vai 4. Mentiin sitten kävelemään Sepän puistossa, siellä tehtiin jotain liikuntarataa, mutta tota... Joo, mä oon varmaan aika samanlaista perheestä kuin sinäkin, mun isä, mun isoisä hulluna duunissa. Ehkä tärkeintä on se, että älä valehtele, on rehellinen. Älä puhu paskaa jätkille, että mä tuun, jos sä tiedät kumminkin, että mä en pysty tulemaan. Ja meidän perheessä on ollut sellainen, että 2012, kun jollakin tavalla alkoi tämä mun ehkä suosion kasvu, niin Vertsu syntyi silloin. Niin jätkät on myöskin elänyt koko ajan tätä mun kaappausruljanssi iltavuoro, aamuvuoro. Ehkä tärkeintä on kumminkin se, että sano, sen mä huomaan, kun puhuin tuosta omasta tunnostaan, on se, että aina mä en uskalla vielä maanantaina sanoa, että mä en pääse lauantai-matsiin. Et ehkä siinä on mun semmoinen vielä pelkuruus, omatunto, että sitten myös perjantai-sivulausissa on niin muuten, isi on huomasi töissä, että mä en tuu sinne Porvo Huntersin matsiin tota lauantai-illalla, niin tota, et ehkä siinä mä voisin vielä avoimempi, mutta avoimuus ja rehellisyys jätkiä kohtaan, niin silloin saa myöskin pirusti anteeksi.
Mutta onko sulla sitten sitä, ehit sä olla niin paljon kundien kanssa kuin sä haluut? Onko sulla niinku hyvä tasapaino siitä? Koska mä luulen, että se omatunto on semmoinen, että kun niinku teet niin tai näin, niin sulla on huono omatunto. Eikö niin? Jos et sä ole duunissa, niin sä mietit niitä duuniasioita. Jos et sä ole kundien kanssa, niin, tai siis jos sä oot kundien kanssa, niin sille, että kummin vaan sä ikinä teetkään, niin sit sä mietit sitä toista.
Joo, just näin. Ja mä oon nytten koittanut, ehkä nyt mulla on vähän huono omatunto ehkä duunista, koska nytten pyrinkin olemaan äärimmäisen paljon jätkien harrastuksissa mukaan. Aina mä mietin, onko tässä mitään järkeä olla joka perkeleen sunnuntai Salmisaaren lätkähallissa 8.30-18 päättyy pyrkään futiseeneihin, mutta et se on sitä powerbankia, omatuntoa, rehellisyyttä, rakkautta poikia kohtaan, mutta tota, en mä tiedä, maailma menee eteenpäin ja tota, niin kuin sanoin, mä voin myöskin olla poikien harrastuksissa sen takia mukana, koska mun on äärimmäisen hyvä henkilökunta, Olli, Kolu, kumppanit, ketkä tekee sitä duunia. Mä koitan olla myöskin henkilökuntaa kohtaan äärimmäisen rehellinen, että hei, mulla on nyt tällainen, että kundit on tämän viikon nyt mulla ja tota, mä teen virastoaikaa ja sitten tietenkin on semmoinen onni myöskin, että on joukkueurheilussa, on tätä kyytiporukkaa ja haessa ja viessä ja tuossa täältä, että jos jätkät pelas golfia ja toinen pelas tennistä, niin sit mä olisin kyllä ihan kusessa.
Luet sä, Kave, paljon?
En lue. Mä oon jäätävä huono. Ei. Mä oon aina ollut. Mun terapia on sitä pienestä pitäen. Mä oon niin kuin maailmanmestari tuossa sohvalle nukahtamisessa, kun televisio on auki. Se on sitä mun terapiaa. Ja mä huomaan, mä teen sitä ihan niin kuin tietoisesti, kun mä haluan nollata ja relata. Niin siihen liittyy ehkä yksi bissepullo, lasiviiniä, sohvalle, viltti päälle. Sitten mä nukahdan siihen ja yhden aikaa yöllä sänkyyn tai johonkin aikaan, mutta ei, mä oon jäätävä huono lukemaan.
Katsotko paljon leffoja?
No vähän. Mulla on semmoinen tyhmä tapa, että mä katson niitä samoja aina. Kysykää elokuvasta Terminaali tai Cliffhanger tai jotain. Mä tiedän kaikki, tai Gladiator, mä tiedän kaikki kohtaukset ja vuorosuudet, mitä Tom Hanks ja Stallone vetää siellä. Että ehkä mä jotain, mitä mä katson. Jokainen tietää myöskin sen, että mä oon äärimmäisen kova formula-fani. Että kyllä mä Kimi Räikköstä, vaikka nyt menen muista aika kehnosti kyllä. Mutta formulat on ehkä semmoinen kiintopiste, mitä mä katson. Ja sitten tietenkin Kape 47, urkkaruutu ja tulosruutu, niin niitä mä katson, mutta ja jos mä haluan hyvää fiilaria, sitten mä katson nauhaa tätä telkkarista, niin jäi niin kuin ne Friendit saada. Sieltä saa aina hyvää positiivista, kivaa fiilaria, mutta kyllä se elämä niin paljon pyörii jätkien harrastusten ympärillä, oman vuorotyön ympärillä, että surkeasti luen ja pikkasen katson telkkariin.
Joo. Mulla on ollut silleen, että mä oon jokaiselle vieraalle antanut kirjavinkin. Mutta jos sä kerkeen lukea, niin sit mä annan leffavinkin.
Anna leffavinkki.
Joo. Mä katsoin just ton, oot sä nähnyt, Netflixiin tuli tää vähän aikaa sitten Churchillista oleva leffa.
Okei.
Se oli todella kova. Se on semmonen, että se kertoo siitä, kun sulla on aika kovat paineet toisen maailmansodan aikana. Se kertoo nimenomaan siitä ajasta, kun brittien piti hakea niiden omat jätkät Dunkirkistä takaisin. Siitäkin on tehty leffa, mutta siinä sä uskot itteesi ja vedät aika kovalla niin kuin itseluottamuksella.
Joo.
Vastoin sitä, mitä kaikki muut sanoo, niin se oli aika päräyttävä. Se sun kannattaa katsoa. Sitten viimeinen kysymys.
No niin, viimeinen kysymys.
Sun pitää lähteä Lontooseen, niin päästetään sut lähteä kohta kentälle, mutta jos sä saisit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, miten sä muuttaisit?
Yhdellä tavalla muuttaa maailmaa. Oh my god, mikä kysymys.
Toi mä tiedän. Toi ei ole hirveän helppo. On tullut
yhdellä tapaa
Leppilampi muuttaa. Sanoi, että hän ratkaisi ilmastonmuutoksen. Mutta vastauksia on tullut vaikka minkälaisia.
Yhdellä tapaa muuttaa maailmaa. No hei, nyt on hyvä. Jos mä saisin yhdellä tapaa muuttaa niin maailmaa, niin maailmassa ei olisi yhtä allergista ihmistä, eikä erikoisruokavalio.
Toi on kova.
Eikö se aika kova?
Toi olisi kova.
Lähti muuten hyvä, hei.
Joo.
Erikoisruokavaliot, veks!
Kaikki se sama ja ei osaa. Toi on ihan täydellinen. Kato, toi on just hyvä. Sä keksit jotain niin kuin kokkaamiseen liittyvää.
No tiedätte, varsinkin Starissa paljonko niitä on, että kun niin, meillä on iso varmasti 60 hengen order, niin me pitää perustaa erikseen niin kuin erikoisruokavaliokeittiö, niin se oli aika hyvä, hei.
Paljon niitä tulee?
No paljon, sekin on hyvin maantieteellinen juttu. Me pidettiin, meillä oli Oripäässä tehtiin yhden ison firman kekkeri, 300 ihmistä, yksi allergia. Se oli mustapippuriallergia. Turku, jotain pikkasen gluteeniongelma, tuuppa stadion ja painat tuon 100 hengen orderin, niin oh my god, että se on niin kuin maagista se erikoisruokavalioiden määrä täällä Helsingissä. Mutta sanotaan varmaan, jos pikkasen käyttää värikynää, niin joka kolmas.
Se on kyllä aika paljon.
Se on tosi paljon. Mutta myöskin ruokalistan on tehty niin helpoksi, siellä on aina vegaani, tai mun raamit on vegaaninen vaihtoehto. Siellä on niin kuin kala, liha, kasviset. Me tarjotaan heti se mahis, että se tarjoilija hovimesta ei ole semmoisen inhoittavan tilanteen. Mä käyn kysy keittiöstä. Sitten sieltä tulee taas joku saatana raastelautainen siihen, mikä on mietitty. Nyt ne ruoat pitää myöskin miettiä aika pitkälle tänä päivänä, että on jokaisella joku juttu, että meidän hovimestari on helppo myydä siellä pöydässä se ruokatuote. Oot sä sitten kasvis, vegaani, liha tai kasvis.
No mut hyvä. Hei, kiitos, Kape.
Kiitos.
Mä arvostan tosi paljon, että halusit tulla vieraaksi ja tää oli tosi kiva jakso tehdä. Mä arvostan sua jätkänä tosi paljon.
Yes.
Kiitos Kape.
Moro.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.